Víða veröld heimsálfur. Höfundur Hilmar Egill Sveinbjörnsson. Námsgagnastofnun gaf bókina út árið 2012 og hljóðbókin hljóðrituð hjá hljóðbók.is sama ár. Bókin 168 blaðsíður og tekur tæpar 7 klukkustundir í hlustun. Lesarar eru Þórunn Hjartardóttir og Viktor Már Bjarnason.
Víða veröld heimsálfur kennslubók í landafræði einkum ætluð nemendum á unglingastigi. Í bókinni fjallað efnahagslega og félagslega þróun ólíkra svæða heimsins og það hvernig maðurinn byggir og nýtir jörðina. Bókin skiptist í þrjá hluta. Í fyrsta hluta tekið fyrir hvernig maðurinn byggir jörðina og nýtir sér hana til búsetu. Rætt auðlindir, ólíka lifnaðarhætti, gróður og loftslag, íbúajarðar og hvar fólk býr. Mannréttindi og ólík lífskjör fólks ásamt því sem einkennir þjóðir. Í öðrum hluta viðfangsefnið heimsálfurnar, landslag þeirra, náttúrufar og auðlindir og helstu einkenni. Með hverri heimsálfu eru áhugaverðar rammagreinar söguleg og landfræðileg málefni. Í þriðja hluta fjalla auðlindirnar í hafinu. Þar velt upp málefnum eins og hver á hafið og auðlindir þess. Hvernig hafsvæðum skipt milli ríkja og hvernig lönd skipta með sér því sem hafið gefur. Einnig rætt landkönnuði og mögulegar siglingaleiðir norður fyrir Ísland.
Verkefni í hverjum kafla í kennslubókinni og þau lesin jafn óðum. Í bókinni kort og skýringamyndir teiknaðar af Jean-Pierre Biard. Einnig í bókinni fjöldi ljósmynda. Listi yfir þá sem eiga ljósmyndinar á blaðsíðu 167 og 168, en hann ekki lesin. Myndum verður ekki lýst í þessari hljóðbók, en myndatextar lesnir. Á blaðsíðum 164 til 167 atriðis orðaskrá, en hún ekki lesin í þessari hljóðbók. Hefst nú lestur bókarinnar.